Valsts vadītāji no pašas Beļģijas, Lielbritānijas, Sīrijas, Vācijas, Austrijas, Bulgārijas, Maltas un citām valstīm pulcējās kritušo piemiņas memoriālā Liežā, paliek Batās akmens baznīcas pakājē, no kuras pavirs skats uz pilsētu, lai pieminētu 100 gadus senos notikumus, kas sašķēl pasauli un tautas, no kuriem gūtas rūktas mācības. Mieram ir jākļūst par visu kopīgo mērķi, un Pirmais pasaules karš atgādina, ka mūsu pienākums ir cilvēkus vienot, sacīja Beļģijas karalis Filips I, savukārt Britu princis Viljams, atzīmējot Beļģijas drosmi un upurus kara laikā, norādīja uz miera spēku un šodien notikumiem, kas plos valstis ārpus Eiropas, pieminot arī Ukrainu.
The events in Ukraine testify to the fact that instability continues to stalk our continent.
Notikumi Ukrainā apliecina, ka nestabilitāte turpina skart mūsu kontinentu. Mieras, ko mēs baudām šeit kopā kā sabiedrotie un partneri, nenozīmē tikai to, ka vairāk nebūs asins izliešanas, bet apliecina ko daudz dziļāku. Fakts, ka šodien šeit ir Austrijas un Vācijas prezidenti kopā ar citām tautām, iepriekš naidniekiem, apliecina samierināšanās spēku.
Bears testimony to the power of reconciliation.
Emocionāli uzrunu sacīja arī Francijas prezidents François Hollande, norādot, ka pasaule nevar palikt neitrāla šodien, kad tik daudz cilvēku cīnās par savām tiesībām tuvu Eiropai, domājot notiekošo Ukrainā. Ceremonija piemiņas vietā vietējie iedzīvotāji un pilsētas viesi varēja vērot arī uz lieliem ekrāniem, kas bija novietot pilsētā, bet rajonā ievēroja arī stingrus drošības pasākumus. Jāteic, ka Beļģijas pilsēta Lieža savulaik bija viens no nozīmīgākajiem Eiropas rūpniecības centriem un bija pirmais šķērslis, ar ko sastapās Vācijas karaspēks 1914. Gada 4. Augustā iebrūkot Beļģijā. Pilsēta pretojās neilgi, bet ļoti sīvi un varonīgi un ar to pietika, lai izjauktu Vācijas nodomu uzvarēt viegli un ātri. Ar šo faktu Beļģi joprojām ļoti lepojas, lai gan piedzīvoja smagus upurs un Vācijas armija pilsētu faktiski pārvērta gruvešos. Vācijas iebrukums Beļģijā bija arī iemesls, lai karā iesaistītos Lielbritānija. Piemiņas pasākumu notiek arī vēl citā Beļģijas pilsētā Monsā, kas atrodas pie robežas ar Franciju un kur 1914. Gada augusta nogalē norisinājās pirmās britu kontingenta kaujas. Vietā, kur krita pirmais britu karavīrs karaliskā ģimene, princis Viljams, viņas sieva Kembridža, hercogiene Keita, princis Harijs un Lielbritānijas premjerministrs Davids Kamerons noliks vainagus. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.